Goeiemôre broers, susters en kinders. Dit bly vir my voorreg om die woord hier by julle te kan kom bedien. Ek sien ons is nog so 'n bietjie voor 9, maar ons begin maar. Jammer vir die ouens wat nog betyds gaan kom. Ons begin dan nou by die erediens en ek wil vra dat ons as ons afhanklikheidsverklaring, ons votum voor by die begin van die diens saam sing uit Psalm 134, die eerste en tweede vers van die kloeteberuiming. En dan bly ons staan vir die seën en ook vir die loflied, Psalm 103 vers 1, 4 en 8. En dan bly ons staan om ons geloof te bely. So ons gaan nou ons afhanklikheid teenoor die Here verklaar deur weer saam te sing Psalm 134 vers 1 en 2 en ons bly staan tot na die geloofsbelydenis. Kom ons verklaar ons afhanklikheid voor die Here. Geliefdes in die Here, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtvolle werk van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
Kom ons bely ons geloof in die drie enige God, wie se lof ons pas besing het. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons luister na die wil van God soos dit vervat is in die 10 gebooie in Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisende geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie sy slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Broers en susters, kom ons hoor uit die woord van die Here. Die skrif uit Romeine 3 by vers 21 tot by 4 vers 12. Die teksgedeelte is vers 21 met die klem op die woorde maar nou. Net voordat ons lees, Paulus is hier in die Romeine brief besig om die hele evangelie aan ons te verduidelik op die in die Bybel die mees eksplisiete manier. So Romeine, die brief aan die Romeine is een van die briewe waarin Paulus die evangelie verduidelik op die beste manier. Maar hierdie gedeelte in hoofstuk 3, hoofstuk 2, 3, begin van hoofstuk 4 is amper die toppunt van die verduideliking wat Paulus hier gee oor die verlossing wat gekom het. Nadat, en hy volg die katechismus, of die katechismus volg hom, liewer, dit sou nogal iets gewees het as Paulus die katechismus gevolg het, nie waar nie. Paulus volg die katechismus is wat Paulus hier skrywe, gegrond op Romeine. Wat ons enigste troos is in lewe en sterwe, en dan hoe groot ons sonde en ellende is, en dit skryf Paulus in tot by hoofstuk 3 by vers 19, en dan hoe ons van ons ellende verlos kan word. En dit begin by hoofstuk 3 vers 21, wat hy dan na hoofstuk 4 toe vat. So dit is wat ons nou gaan lees, Romeine hoofstuk 3 by vers 21. Maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Maar deur in Jesus Christus, God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en is ver van God af. Maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek van wet die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels, naamlik hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels, naamlik hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Het ons nou iets uit onsself om op te roem? Nee, dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die van die werke? Nee, deur die van die geloof. Ons betoog is toch dat 'n mens vrygespreek word omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhou nie. Of is God net 'n God van die Jode en nie ook van die heidenasies nie? Ja, ook van die heidenasies. Want daar is net een God. Hy sal die besnedenis deur die geloof en die onbesnedenis deur dieselfde geloof vryspreek. Hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Ons laat die wet juis tot sy reg kom. Wat moet ons nou sê, wat is die geval met ons stamvader Abraham? As Abraham op grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy 'n rede gehad om op te roem, maar nie by God nie. Wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en daarom het God hom vrygespreek. 'N arbeider se loon word nie vir hom as 'n guns gegee nie, maar as iets wat hom toekom. Maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat glo in hom, wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy geloof. So sê ook Dawid dat die mens geseend is wat deur God vrygespreek word buite wetsonderhouding om, Geseend is die mense wie se oortredinge nie gestraf word nie en wie se sonde vergewe word. Geseend is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie. Het hierdie uitspraak oor wie geseend is net betrekking op die besnedenis of ook op die onbesnedenis? Ons sê weer, omdat Abraham geglo het, het God hom vrygespreek. Wanneer het dit gebeur? Toe hy reeds besny was of toe hy nog onbesnede was? Dit was nie toe hy besnede was nie, maar toe hy nog onbesnede was. Hy het die besnydenis as 'n teken daarvan ontvang. Dit is 'n seël wat bewys dat God hom vrygespreek het, omdat hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Die doel daarmee was, dat hy die vader sou wees van almal wat glo, al is hulle nie besny nie. Hulle word dus ook deur God vrygespreek, omdat hulle glo. Ons voorvader Abraham sou ook die vader wees van die besnedenis wat nie net besny is nie, maar ook glo soos hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Ons lees tot sover. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, hemelse Vader, waarlik, U is regverdig. U oordeel is goed en reg. U wet is onbesproke. U eis in die heiligheid absolute regverdigheid. En daarom, Here, staan ons voor U. Nie in ons eie krag nie, want ons kan nie. Nie omdat ons so goed is of so goed gedoen het nie, want ons beste werke is wegwerplik. Ons kan nooit verdien wat U in U genade vir ons skenk nie. Die saligheid deur Jesus Christus ons Here. En ons dankie daarvoor. Ons dankie vir die verlossing wat U bewerk het. Ons dankie dat U die verlosser gestuur het, wie se koms aarde toe ons aanstonds gaan herdenk. In hierdie feesseisoen is ons bly oor dat U die verlosser, U seun gestuur het, om op die regte tyd aarde toe te kom, in ons plek te kom staan, om waarlik al ons skuld op hom te neem. Aan u regverdige eis te voldoen in ons plek, sodat ons, soos hy behandel kan word deur u, vrygespreek, u geliefde kinders. Hoe groot is u genade in die Here. Hoe ondeurgrondelik u liefde. Waarlik, U is getrou. U verhoor gebede. En hoe kan ons nie getuig daarvan, Here? Waar ons in benoudheid geroep het, het U ons gehoor as ons terugkyk oor hierdie jaar. Ons kan nie anders, die feit dat ons hier is, kan ons nie anders as om U te loof en te prys nie, U naam groot te maak, U lof te verhef. Daarom, Here, vra ons dat U ons sonde sal vergewe, so wat ons aan gesing het, dat U dit sal wegneem, deur U genade, deur Jesus Christus ons Here. Ons bid om U seën, seën U kerk, hier met Dominee Christo en sy gesin, al die ouderlinge in hulle gesinne, die diakens in hulle gesinne, almal wat dienswerk lewer, elke lidmaat, Here. Seën die kerk in hierdie wêrelddeel waarin ons is. Seën die kerk oor die wêreld, ook U vervolgde kerk. Ons bid dat U ook daar, oral waar U kerk vervolg word, U seënende hand sal uitstrek, dat U hulle sal vertroos en bemoedig en versterk, genade sal gee. Ja, Here, dat hulle sal volhard om in die geloof, te midde van leiding en te midde van bedreiging en te midde van levensbedreiging, U naam te bly bely, U lof te bly verkondig, U lof te sing. Seën hulle daarin, o Heere. Ons vra dat U ons land en sy mense sal seën. Ons land met al die leiers wat oor ons gestel is, politieke leiers, onderwysleiers, besigheidsleiers, almal, dat U elkeen sal seën, ook leiers in ons huise, paas en maas, ja, dat U ons sal begenadig met wat ons nodig het, om rustige en stil lewe te lei, in vrede, sodat ons vryheid het om U te aanbid, U lof te bly verkondig aan almal wat op ons pad kom. Dit alles bid ons, in die naam van ons Here, ons Verlosser en Saligmaker, Jesus Christus. Amen. Kom ons sing saam Psalm 107 vers 1 en vers 15. Psalm 107 vers 1 en vers 15. Broer en suster, ons nader Kersfees, die tweede Sondag voor Kersfees. Adventstyd noem party mense dit. 'N tyd van afwagting en feestelikhede. Gee tyd, omgee tyd. 'N tyd waarin 'n tas vol goed klaar en afgehandel moet word. Vakansietyd, familietyd, rustyd, nadink en refleksietyd. Onthou tyd, hartseer tyd, alles sal regkom tyd. Kortom, 'n tyd waaraan daar soveel verwagtinge gestel word. Sekerlik die tyd in die jaar waarin die behoefte om te behoort aan en om aanvaar te word, dalk die skerpste op die voorgrond tree. 'N gebrek aan aanvaarding, 'n gebrek aan behoort aan, gee juis in hierdie tyd aan soveel mense 'n tyd van absolute mismoedigheid. Want jy sien, dwars deur 'n mens se lewe wil jy graag aanvaar word. En 'n mens bring bewyse om aanvaar te word. Jou CV as jy vir 'n werk aansoek gedoen het, sekere optrede as jy in jou werkskring aanvaar wil word, of in jou vriendekring, of in jou familie, of in jou huisgesin, of waar ook al. Sekere manier van optrede, ag, aanvaar my tog net asseblief. Mens doen baie dinge om aanvaard te word. Om jou bestaan te regverdig. Dis regtig deel van mens wees, soos asemhaal, nie waar nie. Dis in ons ingebed, ingebedraad, om iets te verdien, deur dinge wat ek doen of verkry. Daarom word ons werk dikwels rede vir ons bestaan. Dit word ons hele identiteit. My werk en dit wat ek vermag, gee die enigste sin vir my lewe. Of my geld en hoeveel ek daarvan by mekaar maak, word die bestaansgrond vir my lewe. Of my gesin, my kinders, word die maatstaf waarin ek my lewe meet. Is hulle suksesvol? En as hulle is, dan is ek as ouer suksesvol. Dikwels word hulle die regverdiging vir my bestaan. En liewe broer en suster, ons moet mooi nadink hieroor. En onsself hieroor vierkantig in die oë kyk. Is jy besig om in aardse dinge die regverdiging vir jou bestaan, jou geregtigheid te soek? Jou geregtigheid, die regverdiging van jou bestaan, is soos 'n prestasierekord. Dis die bewese rekord van hoekom jy aanvaar moet word. En ons stryd is, ons sal hierdie prestasierekord lewer met ons eie dinge, met dinge van hierdie wêreld. Maar nou, skryf Paulus, het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dis die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, deur jou eie prestasierekord nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit, sonder een onderskeid, aan almal wat glo. Romeine 3 vers 21 en 22, of soos in die 2020 vertaling staan, maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete getuig, sonder die wet, bekend gemaak. Hierdie geregtigheid gee God deur geloof in Jesus Christus aan almal wat glo. Maar nou staan hier vir die eerste en die laaste keer in die geskiedenis het God sy prestasierekord kom gee in hierdie wêreld. So totaal anders as al die ander godsdienste in die wêreld, waar my regverdiging iets is wat ek aan 'n God moet kom gee, kom die goeie nuus, die evangelie, die beste nuus in die wêreld. God gee dit aan ons. So totaal anders as wat die wêreld glo, en hoe ons menslike natuur bedraad is om te glo en intuïtief uitleef. Ons soek ons eie geregtigheid in die dinge hier om ons. Dinge wat vir ons belangrik is. Maar hier en dwars deur die Bybel, en dis die evangelie, word gepraat van God se geregtigheid wat hy gee en dis vry, vernuut deur die geloof en deur die bloed van Jesus. Nou wat beteken God se geregtigheid? In die teksvers word regverdig wees vertaal met vryspraak. En dis letterlik so, vryspraak, om vry gespreek te word. Maar dis maar een aanduiding van wat geregtigheid beteken. Regverdig wees beteken om sonder skuld te wees. Dis waar, vrygespreek te wees. Vrygespreek van enige skuld waarvan ek beskuldig word. Regverdiging behels dus dat God as regter my moet vryspreek. Hy verklaar dat ek onskuldig is. My sondes is vergewe. Maar broer en suster, God se geregtigheid is meer as dit. O, dit is waar. God se geregtigheid is ook nie dat ek as mens moreel goed is en 'n goeie lewe lei nie. Want net 'n paar verse verder waar Paulus steeds hieroor praat staan en ons het gelees in Romeine 4 vers 5 dat God die goddelose regverdig verklaar. Met ander woorde, God verklaar mense wat godloos is regverdig. Mense sonder mense wat nie kerkmense is nie. Mense sonder enige morele kompas of gewaande religieuse raamwerk. Dit gaan dus nie bloot net om die goeie te doen nie. As ek die goeie dade doen, soos om mense te help, is dit dikwels net om selfsugtig te dink dat dit dalk vir my ergens by God of by daardie eenste mens wat ek gehelp het, of by myself, iets gaan verdien. So asof God dan gedwing sal word, om vir my iets terug te gee, of dat daardie mense dan verplig sal wees, om iets in ruil te gee, of dat ek beter sal voel oor myself. Dis dikwels die rede, hoekom mense goeie dade doen, goeie dinge doen vir ander mense. Selfsugtig. Nee, nie by God nie. God se geregtigheid is dus aan die een kant nie bloot net vryspraak nie, dis ook nie aan die ander kant om bloot net moreel, ethies, 'n goeie lewe te lei nie. Want sien, vryspraak is om te sê, gaan, jy is vry om te gaan, jou sondes is vergewe. Vryspraak sê, gaan. God se geregtigheid sê ook, kom. Daardeur sê God, jy is welkom in my liefde, en in my teenwoordigheid. Jy deel aan alles wat myne is. Dis wat God se geregtigheid ook sê. Nie bloot net gaan nie. Kom, na hom toe. God sê as het ware, my prestasierekord, die een wat ek jou gee, maak jou vir my aanvaarbaar. En ek is vir God aanvaarbaar deur die prestasierekord van ons Here Jesus Christus. Hy, God wat mens geword het, het alles vir ons verdien deur al ons sondes op hom te neem en in ons plek aan die kruis vir ons sonde te betaal soos wat die heilige regverdige God vra. Sy volmaakte, onbevlekte prestasierekord is aanvaarbaar vir God. Sy geregtigheid word ons geregtigheid voor God. Sy accolades, die toekennings wat hy verdien het, het hy aan my gegee. Moreel ethies is ek in myself nie werd om God se kind genoem te word. Daar is geen gronde in ons as mense waardeur ons deur God regverdig verklaar kan word. Die tekst sê baie duidelik, nie deur die wet te onderhou verkry ek die vryspraak nie, maar deur in Jesus Christus te glo. En hierdie refrein, deur in Jesus Christus te glo, loop dwars deur die gedeelte wat ons gelees het. Regverdig wees voor God, om voor hom reg te wees, is dus nie uit myself moontlik nie, alleen op grond van sy genade, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Om regverdig voor God te wees, gee dus aan elke gelowige, aan jou en my, die geweldig vertroostende gewete. Gewete, ek is deur God vrygespreek van die straf op die sonde, en ek het daardeur aanspraak op die ewige lewe. Hoe verkry ek regverdiging? Dis die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. Dis helder en klink klaar. Alleen deur die geloof. Alleen deur die geloof wat God die Heilige Gees in my werk het ek deel aan hierdie heerlike weldaad van God, die gawe van lewe. Hierdie gawe van God, die regverdigmaking, die vryspraak wat hy gee, kan ek alleen toeëien deur die geloof in Christus. Kan mens dit genoeg sê? En nou kan mens met reg die vraag vra, maar lyk dit dan nou nie asof die mens tog aandeel het in sy vryspraak nie? God gee ons die vryspraak as geskenk, nou moet ek dit net vat deur die geloof. Dit klink goed en waar en reg, maar baie duidelik stel die deel wat ons gelees het, dat ons niks het om op te roem in onsself nie. God gee in ons geloof, werk dit deur die Heilige Gees in ons harte. Ons het niks om op te roem of groot te praat in en om ons nie. Nee, soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. 1 Korintiërs 1:31. As ek wil roem of groot praat, dan moet ek dit doen oor Jesus Christus, wat aan die kruis vir my sondes betaal het, deur sy bloed. Kom, liewe broer en suster, kom ons gebruik hierdie kerstyd om hierdie troos aan almal om ons te gee. Die troos wat lê daarin om te roem in, groot te praat oor ons Here Jesus Christus wat gekom het om onder ons te kom woon. Kom ons vier fees, kom ons loof hom. Juist daarvoor. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons besing u lof, u guns. Hoe groot is u liefde nie. Waarlik, u alleen is God. Niemand op aarde kon bedink wat ons in die evangelie hoor nie. Almal op aarde dink net verkeerd om. Maar u kom in u groot genade en u skenk ons die rede vir ons bestaan, die regverdiging vir ons bestaan. Daarom prys ons u. Waarlik, u alleen is God. Seën ons en al ons mense in hierdie kerstyd. Seën almal wat die geleentheid het om 'n bietjie weg te breek en te gaan rus. Seën hulle met u vrede, met dankbaarheid in hulle harte, dat hulle u vrede sal ervaar. Seën almal, al moet ons werk, met u vrede, Here. U vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat alles omvat. Ons loof u, ons prys u naam, in die wonderlike naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Nadat ons geleentheid gehad het vir die diens van barmhartigheid, sal ons uit Psalm 97 saam sing, ek sal dit dan aankondig. Psalm 97 vers 6 en vers 7. Ontvang die seën van die Here uit die slotwoorde van die einste Romeine brief. God wat vrede gee, sal by julle almal wees.